Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт на тэму, які ўплыў на выбарчую кампанію будзе мець беларуска-шведскі дыпламатычны канфлікт. Званочкі Яна Максімюка. А ў залатым запасе свабоды вострая брама Сергея Дубаўца 1997 году і беларускія раздарожжы Сергея Бламейкі 1998 году.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Егіпце спроба канстытуцыйнага перавароту. Прэзідэнт Егіпту Махамед Мурсі распарадзіўся сёння аб адстаўцы двух буйных военачальнікаў, у тым ліку фельдмаршала Хусейна Тантауі, які ачольваў найвышэйшую вайсковую раду, што кіравала краінай пасля зыходу з пасады прэзідэнта Хосні Мубарака у выніку масавых народных выступаў. Тантауі, які займаў таксама пасаду міністра абароны, цяпер прызначаны дарадцам Мурсі, гэтак жа як і Самі Энан, які кіраваў генштабам. Паведамляецца таксама, што сёння Мурсі адмяніў унесеныя нядаўна папраўкі ў канстытуцыю, якія абмяжоўваюць паўнамоцтвы прэзідэнта. Пакуль не ясна, ці мае права Мурсі прымаць рашэнні, якія датычацца звальнення Тантауі, як і як фельдмаршал адрэагуе на гэты прэзідэнцкі ўказ. Працягваем навіны. У Лондоне сёння ў фінальны дзень Алімпіяды беларускія гімнасткі заваявалі срэбны медаль, вырваўшы перамогу ў Італіі, якая апярэджвала Беларусь на стадыі кваліфікацыйных выступаў. Усяго Беларусі цяпер 13 медалёў, 3 залатыя, 5 срэбных і 5 бронзавых. Медалёвая скарбонка нашых алімпійцаў выглядае наступным чынам. Золата. Надзея Стапчук, 6 жніўня, лёгкая атлетыка, ядро. Максім Мірны, Вікторія Азаранка, 5 жніўня, тэніс мікст. Сергей Мартынаў, 3 жніўня, стральба. Срэбра. Два медалі Александры Герасіменкі, 2 жніўня і 4 жніўня, плаванне. Медаль брату Александра і Андрея Богдановічаў, 9 жніўня, каноэ двойка. Медаль Романа Петрушынкі і Вадзіма Махнёва, 11 жніўня, байдарка, двойка, 200 метраў. Каманда па мастацкай гімнастыцы, 12 жніўня. Бронза Марына Шкерманкова, 1 жніўня, цяжкая атлетыка. Ірына Кулеша, 3 жніўня, цяжкая атлетыка. Вікторія Азаренка, 4 жніўня, тэніс. Байдарка, 4, 8 жніўня, мастацкая гімнастыка, 11 жніўня. Такім чынам, тры медалі ўзялі весляры, два медалі плыўчыха Александра Герасіменя, два медалі ў цяжкай атлетыцы, два медалі ў тэнісе, два медалі мастацкія гімнасткі, па адным медалі ў стральбе і лёгкай атлетыцы. Стралок Сергей Мартынаў устанавіў новы сусветны і алімпійскі рэкорды ў стральбе, лежучы з дробнакаліберныя стрэльбы на 50 метраў. Ён выбіў 705 з паловай бала. На этапе кваліфікацыі 600 ачкоў з 600 магчымых. Цяпер зборная Беларусі ў агульнакамандным заліку займае 23-е месца. Працягваем навіны. Улады Ірану перагледзелі дадзеныя аб ахвярах двух землятрусаў, якія здарыліся ў суботу на паўночным захадзе краіны. Як заявіў журналістам міністр унутраных спраў краіны Махамад Найджар, колькасць ахвяр і пацярпелых апынулася ніжэй, чым заяўлялася.